Havoriylarning faoliyati 25-bob. Festus Yahudiya viloyatiga hokim bo'lib kelgandan keyin 3 kun o'tgach Qaysariyadan Quddusga bordi. U yerda bosh ruhoniylar va Yahudi yo'lboshchilari Paulusga qarshi dalillarni hokim Festusga bayon qildilar. Ular Festusdan Paulusni Quddusga chaqirtirsangiz deb iltimos qildilar. Aslida ular yo'lda Paulusga suiqasd qilishni rejalashtirgan edilar. Festus ularga shunday javob berdi.
Paulus Qaysariyada qamoqda. Men hademay o'sha yerga qaytib boraman. Yo'lboshchilaringiz men bilan birga Qaysariyaga borsin. Agar Paulus biron yomon ish qilgan bo'lsa, mayli, uni ayblasinlar.
Festus 8-10 kuncha ular bilan birga bo'lib, keyin Qaysariyaga qaytdi. Ertasi kuni u hukm kursisiga o'tirib,
Paulus olib kelinsin,
deb buyurdi. Paulus kelgach, Quddusdan kelgan yahudiylar uni o'rab oldilar va unga qarshi jiddiy ayblovlarni qo'ya boshladilar. O'zlari esa bu ayblarni isbotlay olmasdilar. Ammo Paulus o'zini himoya qilib shunday dedi:
Men yahudiylar qonuniga yoki ma'batga yo Qaysarga qarshi biron noto'g'ri ish qilmadim.
Festus esa yahudiylarning ko'nglini olmoqchi bo'lib Paulusdan so'radi.
Quddusga borib, o'sha yerda mening oldimda senga qo'yilgan shu ayblar bo'yicha hukm qilinishni istaysanmi?
Men Qaysarning mahkamasida turibman. Men shu yerda hukm qilinishim kerak,
dedi Paulus.
Men yahudiylarga qarshi biron noto'g'ri ish qilmadim. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Agar men qonunga xilof biron ish qilib, o'limga loyiq bo'lsam, o'limdan qutulish uchun harakat qilmayman. Agar bu odamlarning menga qarshi ayblovlari yolg'on bo'lsa, hech kim meni ularning qo'liga topshirishga haqli emas. Bu holda men Qaysarning hukmini talab qilaman.
Festus o'z maslahatchilari bilan kengashib olgach, Paulusga:
Sen Qaysarning hukmini talab qilding. Endi Qaysarning oldiga borasan,
dedi. Bir necha kun o'tgandan keyin shoh Agrippa bilan Vernika Qaysariyaga Festus huzuriga tashrif buyurdilar. Ular bir necha kun shu yerda turdilar. Paulusning ahvolini Festus shohga tushuntirdi.
Bu yerda bir odam bor. Felix uni qamoqda qoldirgan edi. Quddusda bo'lganimda bosh ruhoniylar bilan yahudiy yo'lboshchilari o'sha odam to'g'risida menga axborot berdilar va uni o'limga mahkum qiling deb mendan iltimos qildilar. Men ularga shunday deb aytdim: Rim yo'l yo'riqlari bo'yicha hech kim so'roq qilinmasdan jazolanish uchun ayblovchining qo'liga topshirilmaydi. Ayblanuvchiga ayblovchilar bilan yuzma-yuz uchrashib, o'zini himoya qilish imkoniyati beriladi. Bosh ruhoniylar va yo'lboshchilar bu yerga kelganlarida men vaqtni boy bermay, ertasi kuniyoq hukm kursisiga o'tirdimda Paulusni olib kelinglar deb buyurdim. Lekin Paulusning raqiblari uni men kutgan jinoyatlarda ayblamadilar. Buning o'rniga ular o'zlarining dini to'g'risida, o'lib ketgan qandaydir Iso to'g'risida Paulus bilan bahs qildilar. Paulus Iso tirikdir deb tasdiqlayverdi. Bu masalalarni qanday hal qilsam ekan deb boshim qotib qoldi. Men Paulusdan Quddusga borib, o'sha yerda o'zingga qo'yilgan ayblar bo'yicha hukm qilinishni istaysanmi deb so'radim. Ammo Paulus, men imperator janobi oliylari qaror chiqarmaguncha qamoqda qolaman dedi. Shuning uchun men Paulusni Qaysarning huzuriga jo'natgunimcha u qamoqda saqlansin deb buyruq berdim.
Agrippa Festusga:
O'sha odamning gaplarini men o'zim eshitishni xohlayman,
dedi.
Ertaga uning gaplarini eshitasiz,
deb javob berdi Festus. Ertasi kuni Agrippa bilan Vernika dabdaba bilan kelib, mingboshlar shaharning yuqori martabali odamlari bilan birga yig'in zaliga kirdilar. Festus:
Paulus olib kelinsin,
deb buyruq berdi.
Shoh Agrippa janoblari, bu yerda hozir bo'lganlar,
dedi Festus.
Manavi odamni ko'rib turibsizlar. Shu yerdagi va Quddusdagi hamma yahudiylar bu odamga qarshidir. ular menga shikoyat qilib, bu odam yashashga loyiq emas deb shovqin solmoqdalar. Ammo mening nazarimda bu odam o'limga loyiq biron ish qilmagan. U imperator janobi oliylarining hukmini talab qilgani uchun uni Rimga yuborishga qaror qildim. Ammo u to'g'rida imperator janobi oliylariga yozishim uchun aniq bir narsa yo'q. Shuning uchun men bu odamni sizlarning huzuringizga, xususan shohimiz Agrippa janobi oliylari, sizning huzuringizga olib keldim. Bu masalani ko'rib chiqqanimizdan keyingina men biron narsa yozishim mumkin. Mahbusga qarshi ayblovlarni aniq ko'rsatmay turib, uni imperatorga yuborish men tomondan aqlsizlik bo'lar edi.